Вы слушаете Радио Свобода.
Сегодня понедельник, 25 лютого. Гэты день у Беларуси и свете.
О 12 године отбудется прессовая конференция Аргкомитету по святкованию 95-го года к обвяшчэння БНР у сядзібе партии БНР. Сябры Аргкамітэту распавядуць пра запланаваныя мерапрыемствы ў межах святкавання значнай даты для беларускага народу, а таксама падзеляцца думкамі наконт інфармацыйнага забеспячэння і суправаджэння акцый.
У Дзяржаўным музеі беларускай літаратуры адбудзецца прэзентацыя кнігі Алеся Пісьмянкова «Не знікай», прымеркаваная да дня нараджэння паэта, пачатак о 17-й гадзіне.
Таксама ў гэты дзень.
У 1836 годзе Сэмюэл Колт атрымаў патэнт на шасцізарадны рэвальвер. У адрозненне ад пісталета патроны ў ім размяшчаліся ў няздымным барабане, умяшчальнасць 5-8 патронаў. Падача чарговага патрону ажыццяўляецца шляхам павароту барабану.
У 1841 годзе нарадзіўся П'ер Агюст Ренуар, французскі мастак-імпрэсіяніст, бацька знакамітага рэжысэра Жана Ренуара. П'ер Ренуар вядомы ў першую чаргу як майстар шведскага партрэту, не пазбаўленага сентыментальнасці. Ён першым з імпрэсіяністаў набыў поспех у заможных парыжанаў. У сярэдзіне 80-х гадоў фактычна парваў з імпрэсіянізмам і вярнуўся да класіцызму.
У 1871 годзе нарадзілася ўкраінская пісьменніца Лесі Украінка.
У 1921 годзе часткі 11-й чырвонай арміі ўвайшлі ў Тбілісі. У Грузіі гэты дзень лічыцца днём савецкай акупацыі.
У 1932 годзе Адольф Гітлер атрымаў нямецкае грамадзянства. Неўзабаве пасля гэтага прэзідэнт Гінденбург прызначыў Гітлера рэйхсканцлерам, а той цягам аднаго году дабіўся ўсталявання ў Нямеччыне дыктатуры нацыстаў.
У 1943 годзе нарадзіўся Джордж Харрысон, музыка легендарнага гурту «The Beatles», ангельскі рок-музыка і рок-кампазытар. Пасля распаду «Beatles» распачаў сольную кар'еру і працу ў гурце «The Traveling Wilburys». З канца 70-х да пачатку 90-х актыўна працаваў як кінапрадусар, заснаваў фірму «Handmade Films».
У 1947 годзе нарадзіўся Яўген Шатохін, беларускі мастак, грамадскі дзеяч, ганаровы сябра праўлення Беларускага саюзу мастакоў, уваходзіў у мастацкую суполку «Пагоня». Памёр 22 студзеня 2012 году.
У 1956 годзе на закрытым пасяджэнні 20-го з'езду камуністычнай партыі СССР Мікіта Хрушчоў выступіў з дакладам аб культе асобы Іосіфа Сталіна. Паводле дакладу, культам Сталіна называюць узвялічванне асобы Сталіна сродкамі масавай прапаганды у творах культуры і мастацтва, у дзяржаўных дакументах, законах, стварэнне вакол імя паўбоскага арэолу.
У 1959 годзе нарадзіўся Клаўдзій Душэўскі, беларускі палітычны дзеяч, дыпламат, рэдактар, педагог. Менавіта ён на падставе гістарычных сведчанняў і колераў народных строяў і арнаментаў стварыў у свой час эскіз сцяга БНР. У снежні 1917 году ў Менску падчас всебеларускага з'езду бел-чырвона-белы сцяг ужо адзінадушна шанаваўся за нацыянальны сімвал Беларусі.
У 2010 годзе Віктар Янукович склаў прысягу як прэзідэнт Украіны. Дзед Януковича з вёскі Януки Докшыцкага району яшчэ да кастрычніцкага перавароту з'ехаў з Беларусі ў Донбас на заробкі. У 2006 годзе Віктар Янукович абяцаў пабудаваць міні-малаказавод і адрадзіць вёску Януки.
Цытата на памяць.
Цікава адзначыць, што беларусы выбралі сваім дзяржаўным гербам той, што і літоўцы, гэта значыць белую пагоню на чырвоным полі. Аднак нацыянальнага сцягу не было. Мне давялося зрабіць некалькі праектаў нацыянальнага сцягу, і адзін з іх быў прыняты, а менавіта бел-чырвона-белы. З таго часу гэты сцяг і лічыцца беларускім нацыянальным. Клаўдзій Душ-Душэўскі.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ў нашым.